Eżi semija jina Antonella Galia l-ofreda għaldar buħra ninsab wara l-mikrofoni ta' Hello ACM biex flimkien ma' Joseph Lija inwaslilkom program iħor minn din is-sensila, sensila li qed tkompli tqarribna wkoll lejn dak li jkun għaddej fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti. Wek kif taħna sena ġdida ovvjament il-ħidma fih dan il-Kunsill tkun għaddejja b'ritmu ġmielu u anki l-kreattivi u l-prattikanti kreattivi fil-Gżejjer Maltin ikollhom ħafna jnejn fuq is-sit elettroniku li jkun qiegħed ukoll dejjem jiġi aġġornat għall-kalendarju tal-fondi. Joseph, kif inti?
All right, tinsabu tajbin bdejna sena ġdida u nħarsu għal-qoddim lejn lejn din is-sena.
U inti tħares il-qoddim lejn aktar telefonati minant il-kreativ li ċemplu l-ek sabiex jaraw xem ġdid ukoll fih dan il-kunsill. U kien hemm inizjattivi ġodda, però ħafna mill-inizjattivi wkoll ikomplu jibnu fuq is-suċċess u ġvera. Illi tkun kiseb din l-istess inizjattiva fis-snin preċedenti kif naħseb huwa l-każ tat-tema tal-lum.
Ħanitkellmu fuq inizjattiva li ġdida li bdiet is-sena li għaddiet u ħankompluha, ġifieri għandha fażi ta' erba' snin u ħankompluha dis-sena, ġifieri dis-sena ħadkun fit-tieni fażi tagħha fin-nofs, jiġifieri wasalna fin-nofs tagħha mela.
Li referu
eżatt tal-Culture and Health Platform Fund. Illum għandna lil Elaine, x'ħan seħulek Elaine Falzon jew
Falzon.
L-Elaine Falzon titkellem fuq din il-pjattaforma.
L-adwa ta' il-kumplament tal-jum it-tajjeb għandilek il-lejn grazzi tal-lilqajt ukoll din l-istedina tagħna. Il-Culture and Health Platform Fund for the Maltese Islands. X'inhu eżattament dan il-fond pjuttost ġdid għaliex telaq is-sena li għaddiet u x'vera u x'inhu l-għanew lini li għalih ukoll twaqqaf dan il-fond.
Ekku, mela, Leonet, grazzi tal-opportunità li nitkellem dwar dan il-fond. Huwa fond li qegħdin nipproponuh huwa parti minn proġett internazzjonali, proġett iffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea. Kif qed tajjeb beda bħala inizjattiva bdiet is-sena l-oħra meta ġie appunto finanzjat il-proġett il-kbir ħanajdu hekk minn fejn telqed din l-inizjattiva lokali. U hemmhekk huwa proġett li jiġbor fih danu qatt ta' parteċipanti internazzjonali, entitajiet li jaħdmu fil-qasam tal-kultura u saħħa flimkien li jiġbru li jressu u dawn iż-żewġ areas fields lejn xurxin ukoll kumpaniji u entitajiet fuq livell lokali. Lan tal-Culture and Health platform huwa li joffri diversi opportunitajiet lill-prattikanti li qegħdin joperaw kif insejħu l-aħna at the intersection, jiġifieri bejn il-kultura.
Il-kultura u s-saħħa, kif tispjega l-semmija tagħna l-benefiċċji li joħorġu minn dan minn din l-għada, intersezzjoni.
Ekku, il-benefiċċji huma ħafna, l-evidenza dwar dawn il-benefiċċji da dejjem tiżdied u kien għalhekk fil-fatt li anki jekk inħarsu naqra lejn il-politika kulturali qiegħda tiffoka pjuttost mhux ħażin fuq dan l-aspett għaliex iktar ma jgħaddi żmien iktar qiegħda toħroġ evidenza li hemm relazzjoni.
Eżatt, hija bżonn juża l-benessri tagħna.
Li l-arti hija bżonn juża li parteċipazzjoni diretta tagħmel differenza. Jekk qed nitkellmu fuq livell ta' saħħa mentali, jekk qed nitkellmu anke ġifieri qed isiru studji fuq livell ta' saħħa fiżika, hemm impatt dirett u anke indirett. Qed nitkellmu fuq ovvjament hawnhekk range wiesa ħafna ta' tipi ta' proġetti, tipi ta' interventi, ġifiri dan nafu li jekk tattendi konċert hemm benefiċċju le, ġifiri ħadd ħossok aħjar, iżda hemm ukoll benefiċċji forsi ftit iktar applikati, ġifiri nagħtu eżempju workshops li jkunu jindirizzaw gruppi partikolari fis-soċjetà tagħna. U anka ovvjament allura hemm dak il-benefiċċju dirett hemmhekk ta' parteċipazzjoni.
Ma nafx jidħolx fil-kuntest l-arts therapy, għadhekk hemm semmejt li permezz ta' produzzjonijiet mużikali tkun tista' tindirizza wkoll il-komunitajiet diversi u jiġi f'moħħi l-arts therapy li anka f'pajjiżna qiegħed jibda jinfirex ġmiel u x'veru qed naraw il-ġid li qed iħalli wkoll dan fil-komunità tagħna.
Eżattament, arts therapy hija wkoll fera oħra forsi ftit żgħira aktar speċjali. Zgħata minn dawk li għadni kemm semmejt jiena fejn ikun hemm intervent imbagħad dirett ngħidu hekk ta' terapista f'każ partikolari, ovvjament għandna diversi.
Però dan il-moviment lejn l-arti għal-benessi. s-sere mux jiet jinħas bis fil-kontest lokali, imma qed naraw anki pajjiżi oħrajn u ġvera li qegħdin jixprunaw in-nies. Ma jħarsux iktar lejn l-arti biss għal-divertiment, imma għal-benessere. U din hija l-mentalità qisu ġdida jekk nistgħu nsejħulek li nixtiequ li tidħol anke fil-mentalità tal-poplu.
Il-fatt tal-fondi saret l-applikazzjoni l-ewwel mal-Ewropa. Il-fondi ġejjin, fondi Ewropej.
Ekku, ħanaqbad fuq dal-punt ġdida sa ċertu punt ilna, I mean, mill-fundamenti daħħa speċi jekk inti tipparteċipa hemm ċertu benefiċċji sewwa.
Ma forsi anke tal-pubbliku ma kienx qed iħares lejha b'dan il-mod, hux vera.
Ekku, forsi qed tiġi strutturata ftit iktar, kif qalt eb Joseph hemm ċertu attenzjoni anke li qed tingħata internazzjonalment ukoll. Fil-fatt dan il-proġett il-Culture and Health Platform bdiet bis-saħħa ta' proġett li kien beda ta' studju anzi, li kien beda fejn saru mapping ta' x'qed isir, mhux qed isir, anke x'qed jiġri. Ma kumbat wara li kien tnieda dan l-istudju bdew jaħsbu fuq kif tista' titmexxa l qudiem. Il-pjattaforma qed toffri opportunità importanti biex ikun hemm taħriġ, ikun hemm fondi, ikun hemm inizjattivi varji anki fejn jersqu nies li qegħdin jersqu flimkien nies. Pereżempju, din is-sena kien hemm konferenza importanti bħala parti minn dan l-istess minn din l-istess pjattaforma li saret ġewwa l-Finlandja wieħed mill-proġetti
li ġi sottomess
għal-eżatt, konferenza speċi li saret bħala parti mill-pjattaforma stess li ġabret lill-parteċipanti kollha tal-pjattaforma flimkien fejn kien hemm diskussjonijiet, kien hemm anke skambji ta' esperjenzi, ta' prattiċi u dan huwa kollu speċi parti minn dak li toħloq il-pjattaforma.
Qed issemmi l-parteċipanti ta' dan tal-pjattaforma is-sena li għaddiet. Kienet l-ewwel darba li tniediet din il-pjattaforma u ġvera dan il-font, kien hemm interess b'saħħtu ħanajtek fis-settur lokali?
Ekku, fuq livell ħanibda l-ewwel bil-livell internazzjonali kien hemm ħafna affarijiet li saru is-sena l-oħra, kif qed ngħid ġifieri kien hemm anki diversi isom opportunitajiet li ħarġu mill-pjattaforma. L-opportunità primarja mbagħad fuq livell lokali kienet li taw il-ċans lil kull membru biex jagħmel inizjattiva fuq livell lokali. L-inizjattiva fuq livell lokali għal Malta kienet illi noħorġu dan il-fond li f'dan il-każ sar fis-sħab bejn ARC Research and Consultancy li hija il-partner primarju ġol-pjattaforma u il-Kunsill Malti għall-Arti illi daħal fis-sħab f'dan il-każ mal-beneficjarju tal-Fond Ewropew żied l-ammont ta' fondi li hemm allokati biex hekk ħriġna dan il-fond għall-prattikanti ibbażati lokalment. Is-sena l-oħra kien hemm interess tajjeb, kien hemm interess ovvjament hija
ġdida
mhux hekk naqra niex hemm ħafna ta' min isemmi li hemm ħafna proġetti li qed isiru, jiġifieri hemm ħafna prattikanti li diġà qegħdin jaħdmu fuq dan il-livell.
Anki għax ibbenefikaw ukoll minn fondi taħdan il-fond, uġveri. Ekku,
anki għax ibbenefikaw minn dan il-fond.
Kien jinqasam żewġ ferat is-sena li għaddiet bħala fond. U xejn kellek l-ewwel fera illi tiffoka fuq il-mobilità ta' tagħlim internazzjonali u mbagħad it-tieni fera kienet tiffoka fuq l-implementazzjoni tal-proġett innifsu. Din is-sena jaf ikun hemm ukoll xi tibdil uġvera fil-mod kif qed jiġi ġestit, però l-implementazzjoni tal-proġett żgur li ser tibqa' hemmhekk. Meta nitkellmu dwar proġetti, għaliex kultant naħseb jiena nħobb nimxi naqra bl-eżempju. X'tip ta' proġetti rajna s-sena li għaddiet illi bbenefikaw minn dan il-fond?
Mhux qed tistennew din is-sena wkoll.
Ekku, ara, is-sena l-oħra fl-ewwel sejħa tiegħu kien hemm erba' beneficjarji. Bbenefikaw erba' proġetti, ġifieri kellna biss proġetti li ġew sottomessi. Però erba' proġetti pjuttost interessanti. Kważi kollha kitresqu minn professjonisti li jaħdmu diġa f'dan il-
Lima settur imma. Għax aħna qed nitkellmu fuq intersezzjoni sewwa.
Hija mistoqsija interessanti għaliex ovvjament huma f'dan il-każ kienu nies li ġejjin ishom miż-żewġ naħat fil-fatt għandna każijiet fejn ikunu pereżempju beneficjarji partikolari hija pharmacist spiżjara mija wkoll artista, ġifieri jkun hemm diġà dik il-
ċiesd intersezzjoni.
Eżatt, ti rappreżenta b'mod sieħ, però It-tip ta' proġetti li kellna ġifieri kienu tassew interessanti bħalissa ovvjament għadhom qegħdin jiġu żviluppati għax għaddejja s-sena tagħhom nistgħu ngħidu hekk. Imma pereżempju kellna proġett li qed isir mal-pazjenti żgħar ta' Mater Dei u s-samok pereżempju proġett interessantissimu li qed iressaq l-arti ġewwa dawn il-wards. Kellna proġetti ieħor li qed imur għand Joker Home għall-anzjani fejn hemm spazju li qed jiġi maħlu ngħidu hekk jew ristrutturat flimkien mal-partiċipazzjoni tal-anzjani stess. Hemm manka proġett li qed jiffoka fuq aspetti ta' saħħa u ta' benessri għan-nisa pereżempju, partiċipazzjoni workshops differenti li qed jiffokaw fuq dak l-aspett. U għandna proġett ukoll li qed isir Frespite Center ġewwa Għawdex fejn l-istess ġifieri artisti qegħdin jaħdmu ġodan is-center u jiżviluppaw xi xogħol artistiku mal-parteċipanti hemmhekk. Jiġifieri dan il-fond li qed ifittex meta nitkellmu fuq proġetti, qed ifittex proġetti li jħarsu lejn parteċipazzjoni diretta ta' gruppi partikolari, qed iħares lejn proġetti li jsiru f'setups li huma pereżempju sptarijiet, clinics, qed iħares lejn residenzi ta' artisti ġewwa dawn it-tip ta' postijiet ta' setups, proġetti illi jressqu ħanerġa' mmur lura isu għat-titlu għal dak li jirrappreżenta l-arti mas-saħħa, l-elementi kollha jiġbruhom flimkien u saħħa tnifmu anka range wiesa' ġifieri saħħa mentali, saħħa fiżika, xi kundizzjonijiet speċifiċi, kroniċi, qed nitkellmu anke jista' jkun iħarsu lej prevenzjoni pereżempju. Jiġifieri għandek dawn l-aspetti kollha li l-proġett jista' jindirizza. Tagħmel insemmi wkoll li huwa importanti ħafna l dan il-font illi jkun hemm il-parteċipazzjoni diretta u diġà ikkonfermata tan-naħa l-oħra ħanajtek tal-aspett ta' healthcare. Jiġifieri artist
irridu il-proġett mhux l-artist waħdu għandek bżonn mill-ewwel anke mal-applikazzjoni l-konferma mill-parti l-oħra.
Ekku importanti.
Qasam tas-saħħa.
Kif semmejn hemm prattikanti li forsi qegħdin diġà jirrappreżentaw iż-żewġ naħat, però mhux dejjem ħajkun hemm bżonn parteċipazzjoni diretta kemm minn artistika u kemm minn naħat
tal-saħħa. Anzi naħseb is-sabiħ li qed tinstiga din il-kollaborazzjoni fil-verità. Dan il-fond qed jinstiga iktar kollaborazzjoni bejn iż-żewġ setturi.
Da żgur.
Ħanieħdu pawsa qasira minn din it-taħdita verament interessanti anke naraw issa min jista' japplika, ġifieri nidħlu anke aktar forsi f'dettall dwar dan it-tieni ċiklu ħanajdu hekk nistgħu nsejħulu hekk tal-Culture and Health Platform Fund for the Maltese Islands. Ħanieħdu pawsa qasira mid-diskussjoni u ħandur kif nagħmel dejjem fuq Joseph Lija. Għall-intermezz mużikali tal-lum x'għażiltilna sabiħ.
Illum għażilna silta mill-Lani tal-Poplu tas-sena li għaddiet tal-Lon Kirkop Astronauta.
Għażilta anki għaliex titratta ħafna u x'vera.
Is-saħħa mentali.
Ekku.
Inħossni maqbud f'dil-ħolma, ngħix ġranet li ġraw snilu dil-art li tantħobni, darat kontrija. Ħsejja se tambruġu moħħi, klim li jweġġa li l-ħajja mhix tajba lija. Mitlu fil-baħħ fix-xejn bħall-astronaut tal-bogħod mid-dinja. Nixtieq li għandi s-saħħa negħleb din il-gwerra li għandi ġo fija. Kif sensib itri, kif sensib min jien fejn marrit li s-saħħa. Jekk il-fjamant fit, jekk il-moħħa jien nejsen ġib is-saħħa. Darba kelli l-feħ favurija sama t-faċċa sħab u kaxkar dak li sab inħossni jġisem ħattijħor f'tid-dinja li mhix tajba lija b'tasbis nisbiċċa meta madwar nitkellem u nitħaq bla ma nħoss xejn jgħiduli li moħħi mnejjek għal xejn minn ġewwa mdejjaq meta għandi minn kollox u mistin nkun kburi b'dak kollu li jiena b'dak kollu li ksib. Skużani b'għax naf kemm xtatni bħalek dik il-ħlewwa. اغفر لي ما اشقد الدخ ابنك السير وميت من جوا كيف سنسيب يتري كيف سنسيب مني في مرت لي السخة يا كل في امان تفيت يا كل مخاين نيسان كيبي السخة دربك اللي الفير فابوريه سامت فجاسها وكشكر داك لسا سنيخ وريتني في ديا ونبدا نجيلت سنيبا نسيلتو جاي كل الفير فابوريا ونقلب تاكسها لكشكار كل مسا بالسخة اللي عندي جوفية سنيهو الكنترول تهايتي بخال استرناوتا في طريق تلينارتي
Mill-Danja tal-Poplu 2025, Lon Kirkop, il-kantawtur Lon Kirkop, waslinna din il-kanzunetta b'saħħitha immens bħala tema ċentrali is-saħħa mentali iġġib li sem astronauta. Magħna fl-istudio għal dan il-programm Hello ACM għandna lis-Sinjura Elaine Falzon minn ARC Research and Consultancy illum qegħdin nittrattaw il-Culture and Health Platform Fund for the Maltese Islands, font illi tnieda s-sena li għaddiet u din is-sena wasal fit-tieni ċiklu tiegħu. Elaine. Min jista fil-konkret, min jista japplika għalih dan il-fond?
Mela, il-fond huwa miftuħ għall-individwi, għall-kumpaniji, għall-organizzazzjonijiet, jiġifieri ma jillimitax fuq dak il-livell ħanajdu hekk ta' min jista' japplika. L-importanti ħafna ħanerġa' nsemmiha xi huwa punt verament importanti u li jagħmel id-differenza hija li jkun hemm diġà il-konferma min-naħa ta' healthcare entity. Eżatt, jiġifieri jekk ħanati eżempju, jekk mal-argument dan il-proġett jisir ġospitar, mela l-isptar irrit ikun diġa ikkonferma di il-proġett li huma jafu, li jista jisir hemmhekk, eċetera, eċetera. U appunt importanti għax mingħajr dan l-element ħatkun diffiċli ħafna.
Ninsistu għal ġifieri anke qed ħajma xi ħaġa f'xi teatru f'xi venju, ġifieri dejjem ma jistax jaqbad jivvinta jgħid. F'kull proġett kważi ġifieri.
Ġifieri trid isir diġà l-interess minn parti l-oħra għax kultant dak li jkun joħlom bi proġettu jfasslu. Unbat jgħid issakna ħu l-fondi mmur imbijaw ħanajtek f'dan il-każ le, dan il-ftehim irid isir minn qabel ma jiġi sottomessa l-applikazzjoni.
Hija verament importanti għax qed naraw jiġifieri li l-entità tas-saħħa jew il-grupp eċetera f'dan il-każ huwa kollaboratur, kollaboratur importanti speċi li bħala parti mill-proġett jiġifieri ħanieħu l-istess eżempju tiegħek ġew ma jistax ikun venju li sempliċement qed jilqa' forsi ħan qiegħda hekk. Il-proġett irrid ikun parti essenzjali mill-proġett.
Ġifri għall-argument jekk jiena ħa nagħmel proġett f'dar tal-anzjani, irrid mhux biss nuża l-ispazju, imma rrid nuża wkoll riżorsi jinnaf hekk hemm l-anzjani infushom, irrid ninkorpora lill-anzjani fil-proġett qed nifhem sewwa jien
ilej. L-anzjani taċċetta li qed isir jkun hemm endorsement.
Ma mhux dan
hu punt importanti eżatt għaliex f'dan il-każ huwa verament importanti li l-proġett qed isir ħanieħu l-istess eżempju ma' l-anzjani. Jiġifieri ma jistax f'dan il-każ il-komunità tkun isu xi ħaġa li qed tiżdied forsi mal-proġett essenzjali, imma li l-parteċipazzjoni tkun il-parti essenzjali u dinja xi ħaġa li forsi anki meta jiġu biex jitfasslu dawn it-tip ta' proġetti, naturalment ħajkun hemm min għandu iktar esperjenza minn ħadd ieħor fuq dan il-livell, jiġifieri għandek mod partikolari anke ta' kif tersaq lejn il-komunità ta' kif tinvolvi dik il-komunità, hemm ċertu bżonnijiet speċifiċi wkoll għax jekk qed deħlin ġo sptar għandna ċertu bżonnijiet jekk deħlin ġo dar tal-anzjani għandna bżonnijiet oħrajn. Jiġifieri importanti ħafna li min ikun qed jiżviluppa dawn it-tip ta' proġetti jkun anke jaf. Eżatt, eżatt.
Kif how to handle it.
Ekku, kif x'inhu anke l-partikolaritajiet ta' dawk il-komunitajiet partikolari, eċetera. Importanti li dawn jitqisu anki li diġà jkunu hemmhekk meta qed jersqu bl-applikazzjoni tagħhom. Ħalli jekk ikun hemm il-proġett ta' ngħidu hekk kunx kunċett biss ma jkun kunċett li lest fl-aħħar mill-aħħar biex isir.
Bħala font jiftaħ u jala darba fis-sena kif jaħdem.
F'dan il-kasiva.
Qed ngħidlek il għaliex dak li jkun ġili l-idea jiżviluppa ħanajdu hekk matul is-sena u taf kif m'hemm dan il-font li jista' jgħinu verament wet
ġaħar is-sena li għaddi tantella ġifieri suppost min ikun da ħasibha naqra.
Imma importanti li hemm fondi li jiftħu iktar minn darba matul is-sena hux vera, ma dan partikolari jiftaħ u jala.
U dan hu punt importanti ġifieri f'dan il-każ peress li dan huwa parti minn proġett Ewropew għandna forsi huwa kemm xejn differenti minn oħrajn fis-sens li għanna impen diġa mal-pjattaforma internazzjonali li dawn il-kif qed isejħulhom mal-pjattaforma National Calls ħajħorġu darba fis-sena għal 4 snin. Jiġifieri dan huwa isu t-tieni cycle u nafu li se joħroġ. U dan huwa importanti ħafna din id-darba nistgħu naħdmu ftit żgħira bil-qudiem għax forsi s-sena l-oħra kien ġdid.
Tajkun l-ewwel darba mhux hekk.
Ekku, għalkemm kien hemm jiġifieri fondi oħra li jindirizzaw forsi dawn it-tip ta' bżonnijiet mhux direttament imma kienet xi ħaġa li jista' seta' wieħed jersa.
Li jispeċifika fuq dan.
Ekku.
Tajjeb li nagħmlu użu minnu. Bħala matchmaking ilejn għaliex jista' jkun li bħalissa forsi qed jisimgħana xi artist, xi kreattiv li għandu idea xi jista' jagħmel, imma forsi qatt m'għandux dan it-tip ta' kuntatt mas-settur tas-saħħa. Tejnu b'xi mod ħanajtek il-Kunsil Malti għall-art ġieli għamilna, ġieli kien hemm fondi fejn ikun hemm xi tip ta' matchmaking le. F'dan il-fond partikolari jew mentor iktar milli matchmaking, mentoring, f'dan il-fond partikolari
toffru din
differenti naf, imma tejnu f'dan ir-rigward hekk hemm xi ħadd qed jismana u għandu idea jixtieq jatwa. Isib jista' jsib għajnuna kif jista' jersaq rib jinna fis-settur tas-saħħa pereżempju.
Ekku minnaħa tal- ħanajdu hekk minnaħa tal-proġett innifsu hemm diversi tipi ta' sforzi li qed isiru biex ikun jista' jsir dan, jiġifieri ovvjament b'mod iktar ġenerali l-Kunsil Malti għall-Arti dejjem joħloq daw it-tip ta' pjattaformi fejn iressaq in-nies flimkien ħanajdu hekk kif qed tajjeb inti biex ikunu jistgħu jiżviluppaw il-proġetti hemm anke xi pjanijiet marbutin ma' dan il-fond partikolari wkoll, jiġifieri f'dak il-każ dejjem inħeġġu lil min huwa interessat biex isegwi l-iżvilupp li jkun qed jiġri kemm fuq il-mezzi soċjali, fuq il-website, eċetera. Però wkoll xi ħaġa li xaqt insemmi din il-pjattaforma toffri ħafna opportunitajiet anka li lin minn dan il-fond biss illi ikun hemm anka skambji fuq livell internazzjonali semmejt mentorship pereżempju, din hija xi ħaġa li jista' jkun illi inti jekk apparti mill-li qed tagħmel il-proġett tiegħek tibqa' f'kuntatt ma' mal-pjattaforma internazzjonali mal-Culture and Health Platform permezz ta' attivitajiet varji li għamlu, ġifieri jkun hemm webinars pereżempju, jkun hemm anka kif semmejt iktar kmini konferenzi li qed isiru regolarment kull sena fejn qed ilaqgħu prattikanti li jaħdmu propju f'dan this intersection minn madwar l-Ewropa kollha u li lin.
Forsi mhux
direttament ħanajtek imma jekk inti tkun qiegħed parti minn forsi beneficjarji, mbagħad anki awtomatikament isek qiegħed parti minn komunità akbar.
Fil-fatt kien jinqasam f'żewġ ferat dan il-fond u kien hemm l-ewwel ferat tal-qim internazzjonali li jekk fimt tajjeb inti enfasizzajt li iktar kien hemm proġetti li ġewwa sottomessi iktar milli interess fl-ewwel fera, jekk fim tajjeb iktar qisu marru għat-tieni fera u x'vera.
Is-sena l-oħra dak kien il-każ, iżda din is-sena xorta ħajkun hemm opportunità ta' mobilta, jiġifieri se jkun hemm dak it-tip ta' għajnuna finanzjarja, però kif qed ngħid mhux biss hemm ukoll jiġifieri opportunitajiet anki ta' jekk issegwi l-pjattaforma u l-inizjattivi kollha li qed isiru, hemm opportunitajiet ta' taħriġ, ta' skambi li kif nafu tajjeb dawn huma ħafna drabi l-bidu ta' affarijiet akbar, ta' skambi anke li tara x'qed jiġri f'kuntesti oħra f'ambjenti oħra, forsi mhux kollox huwa direttament applikabbli, iżda hemm ċertu affarijiet bla dubju li ħajkunu relevanti fil-fatt is-sena l-oħra kellna parteċipanti li anki marru għall-konferenza tal-Finlandja. U hemmhekk kellhom l-opportunità li jitkellmu ma' pratikanti oħra li jaraw anki x'inhu jiġri fuq livell ta' politika li hija dejjem forsi mhux dejjem direttament rilevanti mill-ewwel imma dejjem qed tieħu ħafna ideat ta' kif tista' tkompli tiżviluppa.
Ma tantx baqa' għandna ħin imma naħseb li d-domanda awtomatika biex nagħlqu wkoll tkun x'tixtiequ taraw differenti din is-sena anki f'dawk li huma applikazzjonijiet jekk forsi rajtu xi żbalji, rajtu xi żbalji li jistgħu jiġu evitati biex anke l-proġett ikun preżentat b'mod aħjar. Kif x'tixtiequ taraw din is-sena?
Din is-sena forsi li qed nimmiraw l-ewwel net ngħidu hekk hija li jkun hemm parteċipazzjoni akbar fis-sens li hemm opportunità ta' fondi u mhux biss kif għadna kem tkellimna, ġifiri naħseb inħeġġ verament li jekkem minu interessat imma forsi memx ideja ċara ta' kif
tizviluppa
l-proġett kif tagħmilha, speċi dejjem hemm l-opportunità li jistaqsu, li jaraw x'sar qabel, jaraw x'qed isir fuq il-platform, ġifieri dik xi ħaġa li forsi mill-ewwel ħanajdu hekk nixtiequ ninfasizzaw. U li anke l-informazzjoni qiegħda hemmhekk, parteċipanti anzi ta' snin li għaddew qegħdin hemmhekk li jistgħu joffru ċertu esperjenza, iżda wkoll anke li jsir żvilupp ta' proġetti ta' kunċetti kif qed qabel parteċipazzjoni sħiħa minn żewġ naħat, jiġifieri li ma neqfux biss fuq livell ta' kunċett imma li mmorru ftit-żgħira li lejn anke bħall-applikazzjoni biex dejjem ikunu qed jagħmlu każ iktar b'saħħtu.
Rosetta Sow, Elaine Falzon, minn ARC Research and Consultancy, konna qed nittrattaw illum il-Culture and Health Platform Fund for the Maltese Islands. Ġew, inti fimthom kollha d-dettalji għax żgur li ħajkollok ħafna telefonati dwaru dan il-fond, u tajjeb illittihom in-numru.
In-numru 234-7230 jew inkella bl-email fundinfo@artscouncil.mt.
Fitxu anka iktar informazzjoni fuq is-sit elettroniku ġvera Culture and Health Platform Fund for the Maltese Islands huwa font li qed jimmira lej intersezzjoni jektar b'saħħita bejn is-settur kulturali kif ukoll is-settur tas-saħħa. Grazzi lill-mistiedna li kellna magħna illum Elaine Falzon. Insellimlek. Joseph, aħna nagħmlu appuntament
għal-ġimgħa
d-dieħla.
Grazzi. Unselmu
nissemmija tagħna. Kunu magħna l-ġimgħa d-dieħla, saħħit.
Narawkom.